Hola, eu chamo Vanessa de segundo A. Hoxe vou vos falar do libro que eu lexín, que se chama After. Primeiro, vin a película e gustoume tanto que decidín ler os libros. Son 4 de momento, eu só lín os 2 primeiros. After 1, que ten 576 páxinas, e After 2, 640. Os 2 son da mesma editorial, Planeta. Toda a historia sucede na Universidade de Atlanta, en Georgia. A época é actual. Os personaxes principais son Tessa e Harvey. Está narrada en primeira persoa. Tessa vai por primeira vez á universidade. Alí conoce a Harvey, un chico completamente distinto a ela. Con tatuaxes, malo, bueno, todo o que te podas imaginar. Empeza levándose moi mal porque debaten sobre un libro Orgullo e Prexuicio, pero ao final gustanse tanto que deciden vivir a súa historia de amor. O libro recomendo porque é precioso. Espero que sexe unha boa recomendación.